Turn Hallgríms og merki Kópavogs fundar. Í Hallgrímskirkju á 110. ártíð Hallgríms 27. október 1984. Birt í lesbók Morgunblaðsins. Páll postuli skrifar: Er ég kom til yðar bræður og boðað yður leyndardóm Guðs, kom ég ekki með frábæri mælskusnild eða speki. Ég ásetti mér að vita ekkert á meðal yðar nema Jesú Krist og hann krossfestan. Fyrsta Kórintubréf, annar kapítuli. Fyrsti kafli. Að boða leyndardóm Guðs, hver skyldi geta það? Svarið er augljóst og einfalt, það getur engin maður. Nema svo sé að Guð sjálfur vilji trúa einhverjum fyrir því að gera það. Ef þú átt leyndarmál get ég ekki boðað það nema þú birtir það og ekki mér réttu nema þú felir mér að gera það. Og sá leyndardómur sem þú ert sjálfur, ekki er það á mínu færin í neins annars manns að skynja hann til grunns, né túlka hann fyrir öðrum. Hvað mundi þá Guð? Leyndardóm allra leyndardóma. En nú talar postulinn blátt áfram það erindi sem hann nátti við bræður sína og systur. Hann kom til þeirra til þess að boða þeim leyndardóm Guðs og hann segir jafn blátt áfram hver sá leyndardómur er. Jesús Kristur krossfestur. Guð hefur afhjúpað sitt innsta og stærsta leyndarmál og Páll hefur fengið að sjá það. Hann hefur mætt Jesú Kristi og hort gegnum hjarta hans inn í barminn á sjálfum Guði. Jesús snart augans, lauk upp hugans svo að hann sá. Þetta er Guð. Þetta er hans leyndarmál. Hann klæddist holdi, tók á sig mennska mynd, varð eins og ég í minni smæð og blindni og flekkun, tók á sig sjálfan þá sök sem er mín, að ég hef brugðist mínum heilaga góða skapara, brugðist lífinu, bræðrum og systurum og sjálfum mér. Hann tók það á sig allt til þess að gefa mér aftur það líf sem ég hef fyrirgert og glatað. Nú er allt orðið nýtt. Svo elskar Guð. Hvað annað skiptir máli héðan af en að þiggja þetta undur, tileinka sér þetta leyndarmál og boða það? Þetta meinar Páll þegar hann segist ásetja sér að vita ekkert í boðun sinni nema Jesú Krist og hann krossfestan. Eitt er það sem ég veit og vil, ég er höndlaður af Kristi Jesú. Bréf Páls til Filippí manna, 3. kapítuli, 12. vers. Hef gefið mig á hans vald, bið þess eins að mér verði gefin orð að mæla til þess að kunngjöra með djörfung leyndardóm fagnaðar erindisins. Bréf Páls til Efesus manna, 2. kapítuli, 19. vers. Þetta erindi er sannarlega þess vert að æðstu hæfileikar hvers kyns mannlegar gáfur þjóni því. En það er of stórt til þess að mælsku snild, þótt frábær væri eða mannleg speki, jafnvel á hæsta stigi, dugi til þess að ná tökum á því eða koma því til skila. Guðs skapandi máttarorð, Guðs heila í andi, verður sjálfur að ljúka upp og lýsa upp hið dimma hjarta manns, svo að undrið gerist þar. Kraftaverk lífsins. Annar kafli. Margir komu eftir Pál, gagnteknir af sömu auðmýkt og hann, frammi fyrir þeirri köllun að boða leyndardóm Guðs. Hallgrímur kom. Hann ásetti sér að boða og útbreiða krossins orð. Hann treysti ekki fremur en Páll á frábæra mælskusnild eða speki. Þó var hann það dómbær á sjálfan sig að hann vissi vel þá snild í máli og hugfæmni sem honum var gefin. Hann vildi ekki skiljast við passíusálmana sína fyrir en þeir stæðust ítrustu kröfur skáldlega áferð. Seint hefur honum fundist að ekki mætti betur gera. Ekkert verk hefur hann nostrað við af þvílíkri natni og engin iðja hefur veitt honum eins mikla fullnægju. Það sést meðal annars af því hversu oft hann afritar þessa sálma sína. Og þó það vafalaust ekki ofmælt hjá honum þegar hann skrifar að þessa sína iðkun, skáldskapin, hafa hann svo sem á hlaupi henda hlotið. Hversdagsleg húsiðja vill ekki undan fellast hjá þeim fátæku. Hann þurfti að sýsla búsitt og embættis ómak hafði hann sem honum fannst stundum strangt. 20. passíusálmur. En því ljúfari og dýrmætari voru næðis stundir hljóðra morgna þegar hann, eins og segir í gamalli heimild, ný stígin af sængsinni, orti 2, 3 eða 4 vers sem hann síðan umbætti og fullgerði. Hann hefur þakkað þá dropa sem féllu í sjóðin hjartans á slíkum stundum innsægis og hugljómunar. Og glaðst þegar móður málið mitt lék ljúflega við taum og strengir þess ómöðu tærir og djúpir við grip hans. Það var unun að hugsa á þessari tungu og beita speki hennar. Það tókst honum. Hann elskaði þessa sálma sjálfur og fyrstur. Efnið þess eðlis að fögnuður að hugsa það. Það sem hann fékk í þau fáorðu sálmavers innbundið var runnið frá dýfstu hjartarótum. En komst það til skila, svo að aðrir mættu þess njóta með? Við það réðan ekki með ljóðament einni saman. Ó Jesú, gef þinn anda mér, allt svo verði til dýrðar þér, uppteiknað sungið, sagt og téð, síðan þess aðrir njóti með. Allur annar metnaður lítur þessari bæn og vilja. Hann veit að hann aðeins ein rödd í kór alda og eilífðar sem tilbyður leyndardóm krossins, undur Guðs ástar. Hann vill ekki að rómur hans skeri sig úr eða fari út af læginu í þeim söng sem englar drottins og kristnin fríð í fortíð og nútíð á jörðu og himni flytja einum munni syni Guðs sem skenkti syndugum manni sinn sonar arf. Hallgrímur ástundar ekki að vera frumlegur. Jesús Kristur hinn sami í gær og í dag og aldir. Skáldið agar gáfu sína og hugsun undir þá skildu að kunngjöra það sem hann hefur gjört og sú kristni játar sem lítur konungsvaldi hans. En þessi kvöð ekki ófrelsi. Engin hugsun frjáls sem agalaus og ótamin. Menn verði ekki frumlegir af því að hugsa afbrigðilega eða gana hverja þá götu sem þeir þykjast sjá í buskanum. Frumlegir verða þeir einir sem hugsa sjálfir og í sterkri vitund ábyrgð. Hallgrímur hugsar sjálfur. Hann leggur hugsun sína og vitsmuni í það sem hann segir, ásamt ræktuðu trúar innsægi og listnæmi. Hann skilar því einu sem hann hefur tileinkað sér og samgróið trúar vitund hans og trúar lífi. Sú kenning, klár, kröftug, hrein og opinskár, 10. passíusálmur, sem hann flytur í engu ný. Og þó verður allt nýtt í meðförum hans, að því að það persónulega tileinkað og tjáð. Þau trúarsannindi sem þúsundirnar hafa lifað verða fersk uppgötfun þeim einstaklingi sem finnur þau og eignast. Og þegar hann miðlar öðrum að því sem hann hefur þegið, þá fer kveikimáttur og lífsafl þeirrar tjáningar mjög svo eftir því hversu gagntekin hugsun og heitt hjarta að baki orðunum. Til lífs ekkert fætt í trúarheimi sem á ekki upptök í allteknum hug. Það ekki nóg til varanlegs lífs að slíkur hugur sé að baki. En án þess gagna ekki önnur tígi, engin gáfa, engin list, engin snild. Fáum getur dulist að Hallgrímur sjálfur á valdi þess orðs sem hann boðar. Hann hefði sagt eins og aðrir trúmenn, það orðið sem ber mig uppi, ekki öfugt. Þeir sem velta því fyrir sér hvort trú Hallgríms hafi verið heil í grunni, fást við fánýtt föndur. Aðeins einn rannsakar hjörtun og nýrun. Hann sér og prófar hjartan mitt hvað sem illgjarnir meina. Hallgrímur lifir í orðum sínum og vitnisburði og þar birtast fágæt heilindi hugans og einlægni hjartans. Það öðru fremur þess vegna sem töfrarnir í hendingum hans eru svo ómótstæðilega sterkir og ljúfir. Þetta fann þjóðin nálega strax. Hún beygði sig fyrir óskýranlegum tökum þessa skálds af því að hún fann glóð andans í orðunum, heit lifandi hjartaslög. Því varð Hallgrímur guðlegt skáld, myndugt sækir auðmýktar sinnar fyrir guði, nærfærið sækir djúprar innlifunar inn í þann leyndardóm krossins sem afhjúpar guð og mann. Þriðji kafli. Fyrir réttum 300 árum, aðeins tæpum áratug eftir dauða Hallgríms, skrifar samtímamaður hans nær jafnaldra, Torfi prestur Jónsson, bróðursonur Brynjólfs biskups, að þjóðin hefði á þeirri köldu öld átt menn sem hafi sýnt það að ekki sé heilin frosin í Íslendingum. Og hann nefnir fjóra menn til sönnunar. Þeirra á meðal og þeirra yngstur er Hallgrímur Pétursson. Tveimur árum síðar segir sami maður að Hallgrímur sé hinn mikla príði aldarinnar. Séra Torfi átti það eigin handarrit passíusálma sem enn er til, erfði það eftir þau feðgin Ragnheiði og Brynjól biskup. Hann og ættmenn hans síðar kunnað meta þessa gersemi og varðveittu vel. Sú skoðun hefur verið nokkuð almenn að samtíð Hallgríms hinn mjög svo ófrægða 17. öld hafi ekki tekið eftir honum, ekki séð sinn mesta mann. Þetta er ekki sanngjarn eða rökstuddur dómur. Hallgrímur ekki nema þrítugur þegar hann orðinn prestur og hafði þó sjálfur ekki farið öruggan veg að því marki. Þegar þá höfðu menn veitt skáldgáfu hans og hæfileikum nokkra athygli. Þegar núna horft aftur í aldir stendur Hallgrímur einn sér, án samkeppni eða samanburðar við aðra höfunda samtímans. Það var ekki svo þegar hann var á dögum. Á þeirri tíð var meira ort en nokkru sinni fyrr eða síðar á landi hér. Sálmar voru í stóru gengi og allur trúarlegur kveðskapur. Þeir voru æði margir sem töldust til stórskálda og nutu almennra vinsælda með þjóðinni. Guðbrandur biskup átti mestan hluta því að vekja þessa öldu, virkja skáldlega hæfileika og beina þeim í þennan farveg. Hjá honum fór saman trúar eldmóður og þjóðlegur metnaður, hvortveggja ósvikið og átaka mikið í fari hans. Áhrifin urðu víðtæk og djúp. Engin gat umsvifalaust komist í öndvegi á skáldaþingi á 17. öld. Þar var við marga að keppa og ekki alla smáa. Öld Hallgríms var nógu áfallasöm þótt hún fá að njóta þess sem hún á. Hún má í fyrsta lagi eiga það að Hallgrímur skilborið barn hennar. Hann borin uppi af þeirri andlugu flóðöldu sem lútersk kristni hóf og elfdi. Hann gaggert mótaður af þeirri eindregnu trúarstefnu sem öldin laut. Sú stefna kallaði á hæfileika og gáfur og ræktaði það hugarfar sem var opið fyrir trúarskáldskap og þáði hann með þökkum. Hallgrímur hefði aldrei orðið það sem hann varð ef bylgja þessa aldarfars hefði ekki riðið undir hann. Í öðru lagi má öld Hallgríms eiga það að hún tók eftir honum. Varla vonum seinna ef borið saman við skyggni annara tíma á yfirburði. Vitaskuld varð hann ekki á vettfangi höfuðskáld eða þjóðskáld í augum landa sinna og eðlilega varð bið á því að hann næði að skjóta öllum öðrum aftur fyrir sig en það gerði hann síðan hægum, hiklausum skrefum. Og nú svo komið að menn sjá hann einan en rökkvi hylur aðra hnjúka og tinda sem samtíð hans sá í birtu og þáði birtu frá. Fjórði kafli. Bókmenning Íslendinga varðveitti tungu þeirra, sérleik og sjálfsvitund. En vafasamt hvernig sá dýri arfur hefði enst og ávaxtast ef ekki hefði komið til sú bókmenntavakning sem trúarvakning lúterskrar kristni kom til vegar. Henni var það að þakka að hér varð læsþjóð og furðulega áhugasöm lestrarefni. Trúarvakningin leiddi til þess að þjóðin mótaðist gjör en á öðrum tímaskeiðum sögu sinnar af óbilandi trúartrausti og þar með af von sem ekkert gat sökt. Þessi trú ber sér vitni í sálmum Hallgríms og ræðum Vídalíns. Þar sá guð sem örugt að treysta af því að hann alvöru guð og ekki neins konan mjúkhært og makarátt gæludýr. Hann lætur ekki að sér hæða. Það engin kalsmælgi hjá honum að þú megir miskun hljóta. Engin sjálfsagður hégómi að sjá hans stranga vilja, hans stóra leyndardóm, gegnlýstan, uppljómaðan af krossins björtu náð. Hans orð, hans hjálp gat ekki brugðist, hvernig sem hinn vondu veður sveigðu og beygðu þetta kuldastrá meðal þjóða. En það ekki margt í minningu þjóðarinnar öld Hallgríms sem þótt hefur bjart eða gleðilegt. Í Kópavogi þar sem ég á heima núna minnismerki nærri þeim alfara vegi sem nú fjölfarnastur í landi hér. Það merki skal minna á Kópavogsfundin en þar voru Íslendingar kúaðir til þess að afsala formlega og aldur öllum rétti landsins í hendur útlends einvalds konungs. Eitt þeirra fyrir manna landsins sem kvattir voru til þess að undirskrifa þetta skuggalega skjal fyrir hönd þjóðarinnar var Hallgrímur Pétursson. Það vert að minnast þess að hann var þar. Hann varð eins og aðrir að skrifa undir þann texta sem staðfesti pólitíska niðurlægingu og alls leysi íslenskrar þjóðar. En Hallgrímur hafði þá nýlega skráð og skrifað undir aðra pappíra. Það gerði hann frjáls og til þess að hylla konung frelsisins, ríki friðarins. Hvað sá ósigur sem Íslendingar byðu fyrir útlendu ofurefli á Kópavogsfundi að móti þeim sigri íslenskra yfirburða í þjónustu frelsarans sem skráður og staðfestur í Passíusálmum? Og má ekki hið augljósa svar við þessari spurningu minna á hvar og hver sigurinn fyrir mig og þig og alla þjóð? Hallgrímur hefur flýtt sér heim í heyskapin eftir Kópavogsfund. Skömmu síðar brann bærin í Saurbæ með nær öllu sem í var. Þá orti hann Guð minn Guð þó geysi nauð og gangi þannin yfir. Nafn drottins sætt fær bölið bætt, blessað sé það án enda. En þegar hann hélt heim úr Kópavogi hefur leið hans kannski legið holtið hér, vafalaust í námunda við það. Hvað svo sem hann hefur hugsað þá stendur hér nú mesta minnismerki landsins, reist í þakkarskyni fyrir það orð sem hann hafði skráð til þess að boða og hylla frelsið undir konungsvaldi Krists. Mér þykir gott að geta séð turn Hallgríms úr Kópavogi. Og hlutföllin milli þessara tveggja minnismerkja sem annað minnir á Ísalands óhamingju. Hitt á þá Jesú náð sem lét líði og byggðir haldast í þessu landi og fjötrana falla. Það krossins konungs orð, þau stóru máttugu sigurmál sem gerðu snauða, veika, hlekkja þjóð ríkari og sterkari en annað sem íslenskur andi hefur þegið og gefið. Nú öldin önnur, en ekki að öllu góð. Ekki standa fyrir menn landsins núna frammi fyrir opnum byssukjöftum sem kúgi af þeim rétt og æru. En menn hafa klærnar hver í annars holdi og sjást einatt lítt fyrir. Og ekki allt ugglaust sæmd og framtíð landsins. Það holt og gott að minnast þess að Ísland átti menn sem voru ekki með frosin heila, því síður freðið hjarta. Turn Hallgríms rís hærra en merki Kópavogs fundar. Það bending það hvað var stórt og hvað verður mest. Jesús mér í minni, mig á hans vald ég gef. Hann mín hjálp og hreysti, hann mitt rétta líf.